Misala ya batoma. Misala sapita moko. Kati na buku na ngai ya liboso, Teofile ndeko na bolingo, na sololaki makambo nyonso Yesu asalaki pe alakisaki uta na ebandeli, kino mokolo ye azongaki na lora. Liboso na komata na lora, ye alakisaki po na nguya ya molimo mosantu, epai na batu ye aponaki lokola bantoma. Sima na kokufa na Yesu, ye amitalisaki epai na bango kati na mikolo mituku mine po na koyebisa bango polele po na bikamwiseli mingi ete ye azalaki na bomoi. Ye amonanaki epai na bango pe asololaki na bango likambo ya bokonzi na Nzambe. Mokolo moko esika ye azalaki kolia elongo na bango, ye apesaki bango motindo oyo.
Bolongwa te na Yerusalema, kasi bozela elaka oyo tata alakaki mpo na bino, likabo oyo nayebisaki bino likambo yango. Yoane abatisaki na mai, kasi nsima na mwa mikolo moke, bokozwa batisimo ya molimo mosanto.
Bongo batu oyo bayanganaki penepene na Yesu batunaki ye.
Mokonzi, ezali na tango oyo akozongisa lisusu bokonzi na Israel?
Yesu alobaki na bango.
Ezali likamo na bino te na koyeba ntango soki mikolo, mpo ete Nzambe ye moko asili kopona yango kati na nguya na ye. Kasi bino bokozwa bokasi ntango molimo mosato akokita likolo na bino. Bongo bokozala batatoli na ngai mpona kotatola na ntina na ngai na vile Yerusalema, na provinsi ya Yudaya mpe na Samaria kino suka na mukili.
Sima na koloba na maloba oyo, Nzambe akamataki Yesu na lora tango bazalaki kotala ye mpe mapata ebombaki ye na miso na bango. Bazalaki naino kotala epai na lora tango bato mibale kolata bilamba pembe bamonanaki mbala moko penepene na bango. Balobaki na bango:
bino bato na province na Galilaya, mpo na nini bozali kotelema kuna na kotala epai na lora? Bobele Yesu oyo Nzambe asili kolongola na kati na bino mpo na komata na lora akozonga ndenge moko lokola bosili komona ye kokende.
Bongo batoma bazongaki na Yerusalema kouta na ngomba babengi ngomba na banzete ya olive. Ngomba yango ezalaki penepene na vile Yerusalema lokola kilometre moko. Tango bakumaki na Yerusalema, bamataki na ndako na likolo esika bafanda kakuna, bazalaki Petero, Yoane, Yakobo pe Andre, Filipo pe Toma, Bartelemi mpe Matayo, Yakobo mwana ya Alafayo, Simon motu na kolinga mokili na ye pe Yuda mwana ya Yakobo. Bango nyonso na motema moko bazalaki koyanga na mikolo nyonso po na kobondela na kotika te elongo na basi, elongo na Maria mama na Yesu pe bandeko na Yesu. Na mikolo yango bandimi bayanganaki, bazalaki penepene batu kama moko na tuku mibale. Petero atelemaki kati na bango mpe alobaki na bango:
bandeko, ekoki liloba na buku na Nzambe ekokana. Kati yango molimo mosato asololaki na monoko ya Davidi, alobaki na tina na Yuda oyo azalaki mokambi na batu bakangaki Yesu. Yuda azalaki moko na biso pe azwaki eteni moko na mosala na biso. Na mbongo oyo bafutaki ye po na masumu na koboma motu, ye asombaki na yango elanga. Kuna ye akweyaki, libumu na ye pasukaki na katikati pe misopo na ye panzanaki na libanda. Batu nyonso kofanda na Yerusalema bayokaki sango oyo. Na tina yango babengaki elanga oyo na lokota na bango Akila Dama, elingi koloba elanga na makila. kati na buku na nzembo esili kokomama. Esengeli ndaku na ye ekuma esika pamba. Ete mutu moko te afanda na yango. Pe ekomami lisusu. Esengeli mutu mosusu akamata esika na mosala na ye. Bongo ekoki mutu moko akota kati na biso pona kozala motatoli na kosekwa na mokonzi Yesu. Mutu yango akoki kozala moko na bato bazalaki kotambola elongo na biso. Tangu nyoso mokonzi Yesu azalaki kotambola na mokili elongo na biso kuta tango Yohane abatisaki ye kino na mokolo ye alongolaki kati na biso pona kokende na lora.
Bongo baponaki batu mibale, Josefu babengi Barusaba, kombo mosusu na ye Yosito pe Matatia. Sima bango nyonso esika moko basambela kiboye.
Mokonzi, yo moto oyebi motema na batu nyonso. Talisa biso osili kopona nani kati na batu mibale oyo. Pona kokamata esika na Yuda kati na mosala na Toma oyo ye atikaki. Pona kokende na esika na ye.
Bongo bapepisaki kombo pona kopona moko na bango. Kombo na Matatia ebimaki. Boye ye akotaki na lisanga na bantoma zomi na moko.